tendima mansadu hadida adlo tirine tendima mansadu markida adlo tirine hadan la isku diimeen markan dawga jeera sheegno warbal daya dalki aan lahayn waa kan dayacan
NFD waa gobol kamid ah shantii gobol ee la isku oran jiray Soomaali weyn waana gobolka saddexaad ee ugu baaxadda weyn dhanka Kenya marka laga eego wuxuu 220 ka yahay dalkeeda waa gobolka saddexaad ee ugu baaxadda weyn wuxuu ku fadhiyaa bed dhuleed oo gaaraya 427,358 kilometer oo square ah wuxuuna ka weyn yahay waddanka Eritrea wuxuuna u dhigmaa ama la mid yahay dalalka Portugal iyo Guinea-Bissau oo la isku daray wuxuu ka kooban yahay 3 gobol oo waaweyn wuxuuna xuduud la leeyahay gobolada Soomaali Galbeed oo dhanka Waqooyi ka saaran iyo Soomaaliya oo dhanka Bari ka xigta koonfurtana waxaa ka xiga gobolka xeebta ee muslimiintu leeyihiin ee Lamu galbeedkana waxaa ka saaran gobolka Eastern NFD caasimadiisu waa Garissa dadka ku nool inkastoo tiradooda hoos loo dhigo haddana waxay ka badan yihiin 3 milyan gobolka koonfur galbeed ee Soomaaliya ama NFD Northern Frontier District wuxuu ka mid noqday dhulkii uu Ingiriisku qabsaday sanadku markuu ahaa 1962 markii ay soo dhawaatay inuu isaga baxo dhulkan ayuu bilaabay inuu afti ka qaado dadka gobolkan kuwaas oo si aqlabiyad ah ugu cadeeyay inay raacayaan Soomaaliya markii uu arkay rabitaanka dadkan iyo sida ay u jecel yihiin inay la midoobaan walaalahooda Soomaaliyeed ayuu cadaawad uu u qabo Soomaalida darteed Ingiriisku wuxuu gobolkan 1984 raaciyay dalka Kenya iyadoo la og yahay in dadka Soomaaliyeed iyo kuwa Kenyaanku ay wax waliba ku kala duwan yihiin haddii ay ahaan lahayd diin, dhaqan, luqad iyo midab intaba muslimiintii Soomaalida ee xilliga dhulka ku nooleed si weyn ayay uga hor yimaadeen qaraarka Ingiriiska oo dhulkooda ugu daray Kenya waxayna sheegeen in arrinta ay dagaal ka xigaan haddaba maxay tahay sababta Ingiriisku u qeybiyay ummadda Soomaaliyeed iyo dhulkooda una hoosgeeyay dowlado Kirishtaana oo aysan jirin wax ay wadaagaan waxaa inoo sharaxaya Sheekh Xasan Yacquub Cali
dowladihii gumeysiga oo Ingiriisku ugu horeeyo haddii aad u fiirsato dalalkii ay kala qeybiyeen iyo qowmiyaadkii ay kala geeyeenba waa muslimiinta iyo dhulalkooda oo keliya eeg Shaam iyo Kashmir iyo Falastiin sidoo kale waxaa hadda ka socda Suudaan oo markii horeba laba loo kala qeybshay kurdiyiintu waad aragtay 4 dal ayaa loo kala qeybiyey iyagoo hal qowmiyad keli ah Soomaaliduna 4 dal ayaa laga dhigay ummadaha sidaan loo qeybiyey waxaa taariikhdooda ugu suntan inay ahaayeen dad laga heebisto oo leh sifooyin looga baqo. Kurdiyiinta waxaa ka dhashay Salaxuddin al-Ayyubi oo aad ogtihiin wuxuu ku dhigay saliibiyiinta. Waana faatixii Qudus. Soomaalida waxaa ka soo jeeda ninkii ugu horreeyay ee Afrikaana ee diyaarad lagu weeraray. Waana Sayid Maxamed Cabdulla Xasan. Mid kale, Soomaalidu waa dad muslimiina oo hal qoys ah haddii ay mid sii ahaadaan shaki kuma jiro inay halis gelinayaan saliibiyiinta ku nool bariga Afrika sidaas darteed waa midda ugu muhiimsan ee loo kala qeybiyay dadkan si cududdooda iyo awooddooda midnimo loo kala dhantaalo
sanadkii 1974 markii lagu dhawaaqay ururkii la magac baxay midowga dhalinta Soomaaliyeed ee loo soo gaabiyo SWL kaasoo ku baaqayay midnimada shantii Soomaaliya ayaa wuxuu xafiisya ka sameystay guud ahaan gobolada NFD markii uu Ingiriisku arkay in afkaarta ururkan ay ku dhex baahday bulshada Soomaalida kacdoon shacbihana uu bilowday ayuu soo saaray go'aan walbaabada isugu dhufanayo dhammaan xafiisyadii ururka ee gobolkan balse taas kama hor istaagin shacabka NFD inay gaashaanka u duruuraan ka mid noqoshaha iyo inay xilal ka qabtaan dowladdii ugu horreysay ee Kenya yeelato taas oo uu madaxweyne ka noqday Jomo Kenyatta sanadku markuu ahaa 1963 isla sanadkanna waxaa si rasmi ah loo aqoonsaday in gobolkan uu yahay qayb ka mid ah dalka Kenya markii ay midoobeen gobollada Waqooyi iyo Koonfur ee sanadkii 1960 sanad kadibna la soo dhisay dawladdi ugu horeysa ee Soomaaliya yeelato oo madaxweyne ka aha Aadan Cade ayaa waxa markala bilaawday ol-ole xurriyad loogu raadinayo NFD 27 bishii February 1962 wafdi diblomaasiyiin u badnaa oo ka soo jeeda NFD gadaalna ay ka taageereysa xukuumadda Muqdisho ayaa tagay magaalada London ee caasimadda waddanka Ingiriiska xilligaas oo ku beegnayd markii la dejinayay dastuurka Kenya wafdigan oo la fariistay boqortooyada Ingiriiska ayaa u sheegay in maanshiyahooda London uu ku qoto madoonistooda ku aadan in ay ka madax bannaanadaan Kenya inteeda kale ama ay ku biiraan Soomaaliya
aniga mas'uul baan ka ahay because waan hoggaamiye laakiin mas'uuliyadu waxa kale Kenyan government dowlad Ingiriiska because waxay igno gariyeen rabitaanka dadka xataa haddii anagu marka aan advocate garaynin inaan ka goono dhulkan oo waafaqayna nidaamka Kenya dibka NFD haysto sida hadda sidaan buu ahaan lahaa waxa jira wax la kala xayiraayo ma isku dhex darmi karno xataa haddana halgan gelin waxba aanan gelin dib leen mushkilada NFD halkaas sidaan bay u taagnaan lahayd halkan waxa marka in dadkan oo dadkooda raaco ay Soomaali noqdaan
ربنا الأسى قهرا فويحك أمتي
subaxnimadii ay taariikhdu ahayd 2 March 1962 waxa mar kaliya uu caalamku ku soo toosay mudaharaad iyo shacbi ah oo si isku mid ah uga qarxay magaalooyinka London, Paris, Roma, Qaahira, Muqdisho, Garissa iyo Djibouti kuwaas oo lagu dalbanayay madaxbanaanida gobolka NFD iyo in caalamka loo cadeeyo in shacabka Soomaaliyeed aysan marnaba raali ka ahayn siyaasadda Ingiriiska ee dhulkooda lagu hoosgeeyay Kenya maalmo kadib wasiirka mustacmaraadka Ingiriiska oo khudbad jawaab u ahaa dibadbaxyadaasi ka jeediyay magaalada Nairobi ayaa sheegay inaysan marnaba dhageysan doonin baaqyada mudaharaadayaasha NFD na ay u aqoonsan yihiin gobolka 7 ee dalka Kenya halkiisi ay ka sii socday kacdoonka shacbiga ee looga soo horjeedo in dhulka Soomaaliyeed uu ku hoos jiro Kenya sanadkii 1980-kii xukuumadda Nairobi iyadoo ka jawaabaysa isku dayadaasi ayay ku dhawaaqday inay qaadeyso tallaabooyin dulmi iyo gardarro ah oo lagu qamcinayo kacdoonkaasi waxayna go'aan ku gaartay inay gobolkan ay si xoog ah ku maamusho waxay u dirtay ciidamo fara badan oo isugu jira military iyo boolis kuwaas oo markii ugu horeysaba banduu ku soo ragay Garissa ciidankan oo watay codbaahiyaal ayaa xilli habeen ah dadka ugu baaqay inay guryaha ka soo baxaan la isuguna yimaado isbartiimada magaalada qofkii amarka ka dhaga adeegana gurigiisa lagu dhex dilayo taa oo markii dambe sababtay in dadkii magaalada rag iyo dumar goobtaas la isugu geeyo habeenkii iyo subaxii xigay dadku halkaas ayay ku jireen waxayna ciidanka galabkii amar ku soo saareen in dumarku ay xaafadooda ku laabtaan kamana ahayn naxariise balse waxay sameeyeen arrin kale oo aad looga xumaaday dubad cale oo ka mid ahaa dadkii halkaasi lagu xabisay ayaa ka sheekeeyay dhibaatadii xilliga ku dhacday dumarkooda
they were two land rovers military land rovers with the loud speakers telling us come out of your house and if you don't come you will regret so everybody in Garissa came to this
waxay ahaayeen laba gaari oo uu military u lahaa gaar ahaan nooca loo yaqaan Land Roverka oo lagu soo rakibay codbaahiyaal waxayna dhahayeen ka soo baxa guriyihiina hadii aad soo bixi weysaan waad ka qoomamayn doontaan sidaas darteed qof waliba oo ku noola magaalada Garissa wuxuu yimid garoonkan kadibna ciidanka ayaa nahariiray ilaa duhurkii halkan ayaana lagu hayay kadibna xilli ay saacadu ku bagnayd ku dhawaad 9 saac oo galabnimo ayay dhahayeen dumarku waa fasax ee ha aadan guriyahooda waxaan iyada iska dhahnay waaba dad wanaagsan hadii ay dumarkii fasaxeen laakiin maalintaas waxay ahayd mid ka mid ah maalmihii ugu xumaa ee soo mara taariikhda gobolkan dhammaan dumarkii magaalada waxaa kufsaday ciidanka gaar ahaan militariga iyo booliska
4 sano kadib gaar ahaan bishii February 1984 waxay sidaas oo kale ciidamada Kenya ku kaceen mid ka mid ah gabootfalladii ugu argagax badnaa ee u marti galiyo gobolka kadib markii ay weerar ku qaadeen magaalada Wajeer ayna in ka badan 5,000 oo rag muslimiin ah ku kulmiyeen garoonka Wagala muddo 5 maalmood ayaa jirdil arxan darro ah loogu geysanaya fagaaraha kuleelka badan ee garoonka lagana hor istaagayay cuntada iyo cabitaanka ka hor inta aanan dhammaantood la xasuuqin waxa loogu yeero qaramada midoobay ayaa gumaadkaasi ku tilmaamtay gabootfalladii ugu halista badnaa abid taariikhda Kenya محمد عثمان غوصار او كميدها دادكي كبد باده قماتكي وقالا ايا شايغا انداد بدان او قويسكي ساه او كواي حاسوقي مالنتي لغولك عرير وجر وحانا انتاسي او ديرا انهورتي سالغو كفصدي حاسكي سايو قبدي ساو قشانتي اهيد
مالنتي وانا لقراعي بكتا نقلي قليد اني روحيد وحايلات دشي افرويل اوكالا الى الارت افرتو ميدو ماشي ذهل وقورا هبين كي الشانات يا انغا ان السودر دوري مغرب كي كور كيزة دعرور اي بي اي وحا كسعو دي كور كاتات فيرس ميل اي فيو مركان قداد كسو دعي مقابر كود وحان كو جوكسنا قف مدحيس وحان كسو قاري الى سدح الساع او سبحانيم دادكي حافظيه اورا نغور ما دادك وار نغلا عرر قبل كاين قبل لفيرن كرا او مسلل اسفيرن كرا ما اه قبر قشانتي اتيدة اه اويس قبر دي وجيت كو كلام اسكري كلاي جيت كو غدو اوينيسيه انا اقارن داودا اسير لعانت انا اولو قطري انت انا وجيه قبر دي اتحو
واربال دايا هبليه دون انا دوفتي عذوقي واربال دايا هبليه دون انا دوفتي عذوقي
gumaadka bahdilka iyo cabsigelinta halkaasii kuma joogsan ay waxay taagan yihiin ilaa iyo maanta jiilkii saddexaad ayaana wali dhadhaminaya dhibaatada waxaana xasuuqiyada u sii dheer inaysan helin haba yaraatee xuquuqda iyo adeegyada ay helaan dadka kale ee Kenyaanka ah hadii ay ahaan lahayd waxbarashada caafimaadka iyo horumarinta kaabayaasha deegaanka oo ay ka mid yihiin wadooyinka
dulliga wax qaata ma jiro maanta dunidiye darxu mooyinka laadinu dar isku falayne tamiriyasha dulyoho hurdaa oo dadnima raadsha dabka qaata diintay nafari inaan dagaalaye la diriraa ninkii gaaldilaa dogsay aakharaaye.